galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa galab jimco ah bisha juun ee sanadka 2024-ka waa 12:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno colaadaha beelaha ee ku soo noqnoqday gobollada dhexe ee soomaaliya
dagaalkaasina wuxuu aa dagaal nasiib darraa dagaalkaas haddaan naga reergel mudug nahay xoog iyo xarig inta oo isugu geynay inaan joojino
soomaalidu waxay tiraahdaa saddex haddii la karaamada reeyo saddex baa timaadaali
colaadaha horta shaydaan baa ku shaqale dagaalkuna waa nasiib darro aan shabaab dagaal ahayn oo soomaaliya ka dhaca waa nasiib darro dhacday
ka dhalinyar ahaan dadka meesha ku dhintay lixdanka ahaa waxaa laga yaabaa saddex oday inay ahaayeen konton iyo toddobada kalena ay dhalinyaro ahaayeen marka dadka primary actriska oo aadka ay u taabanaysa dhalinyarada waaye
qodobo kale oo caalamka ku saabsan ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida tirada dadka ku dhintay xajka sanadkan ayaa kor u dhaaftay 1,000 sida wakaaladda wararka f b ay khamiistii sheegtay iyadoo inka badan kala bar ay yihiin dad aan diiwaangashnayn oo aan wadanin ruqsaddii xajka dhimashada cusub ee lasoo sheegay waxaa ka mid ah aan iraahde 680 qof oo kasoo jeeda dalka masar sida uu sheegay diblomaasi carab ah kaasoo sheegay in dadkaasi masaarida ah ee dhintay ay 630 ka mid ah ay ahaayeen xujay aan diiwaangashnayn dadka guud ahaan ku dhintay sanadkan xajka ayaa kasoo kala jeeda 10 waddan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in 6 ka mid ah xujayda soomaalidu ay sanadkan xajka ku dhinteen tirakoobka ayaana lagu ogaaday hadallo rasmi ah ama diblomaasiyiinka shaqeeya jawaabaha dalalkooda xajka sanadkan waxaa mar kale uu kusoo beegmay xilli uu kulayl daran ka jiro sacuudiga xarunta qaran ee saadaasha hawada ayaana sheegtay in kulaylka uu ka kormari doono 28 cabirka kulaylka toddobaadkan ee masaajidka weyn ee maka sanad kasta 10,000 oo xujay ah ayaa isku daya inay xajka ku gutaan iyagoo aan diiwaangashnayn maadaama aanay awoodin inay iska bixiyaan ruqsadda rasmiga ah maamulka sacuudiga ayaa sheegay in 400,000 oo xujay ah oo aan diiwaangashnayn ay ka nadiifiyeen magaalada maka bishan laakiin waxay u muuqataa in qaar badan ay weli ka qayb qaataan cibaadada xajka oo soo bilaabatay jimcadii lasoo dhaafay ciidamada israa'iil ayaa duqayn ku garaacay magaalada rafax iyo deegaano kale oo ku yaala gaza iyagoo iska hor imaad dhowr jiho ahna kula galay xoogaga xamaas sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo militariga israa'iil dadka deegaanka ayaa sheegay in israa'iiliyiinta ay u muuqdeen kuwo isku dayaya inay si dhammaystiran u qabsadaan ama ay dhammaystiraan qabsashadooda magaalada rafax oo ku taala cirifka koonfureed ee gaza oo ay israa'iil weerartay tan iyo horaantii bishii may taangiyada ayaa xoog ku galay qaybaha galbeedka iyo waqooyiga magaalada iyagoo horey u qabsaday dhinacyada bariga koonfurta iyo bartamaha taasoo dhalisay barakacyaashii inuu dhaco barakac weyn kuwaas oo dib mar kale u barakacay malaayiin anraahde dad ku dhow 2 million oo magaaladaasi gabaadka dhiganayay saraakiisha caafimaadka falastiiniyiinta ayaa jimcada maanta a sheegeen ugu yaraan 12 falastiiniyiin ah lagu dilay weeraro kala duwan oo xalay ay fuliyeen ciidamada israa'iil qaar kamid ah dadka deegaanka Rafax ayaa sheegay in labadii maalin ee la soo dhaafay la dardar geliyay duulaanka Israa'iil waxayna sheegeen in dhawaaqa qaraxyada iyo rasaasta ay muujinayaan dagaal qaraar oo aan kala joogsi lahayn Militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay in ciidamadoodu ay ku hawlgaleen macluumaad sirdoon oo dhab ah halkaas oo ay sheegeen in ay gabaad ama ay godad ay ka qoteen ay adeegsanayeen mintidiinta Hamas oo dagaal ay kula galeen Iran ayaa u yeertay safiirka u fadhiya dalka Talyaaniga magaalada Tehran kaasoo wakiil uga ah dalka danaheeda dalka Canada kadib markii xukuumadda Ottawa ay liiska argagixisada ku dartay ilaalada kacaanka Iran sida ay Jimcada maanta sheegtay warbaahinta dawladda Iran Xiisadda ayaa ka aloosantay labada dal kadib markii sanadkii 2012-kii uu go'ay xiriirkoodii diblomaasiyadeed iyadoo tan iyo xilligaas uusan jirin wax safiir ah oo Tehran u joogay Ottawa taasoo keentay in danjiraha Talyaaniga u fadhiya Tehran ay u wakiilato danaheeda Canada Dowladda Canada ayaa arbacadii liiska ururada argagixisada ku dartay ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran iyadoo ku sababaysay xurmad la'aanta xuquuqda aadanaha iyo rabitaankooda ah inay carqaladeeyaan nidaamka ku salaysan xeerarka caalamiga ah Nasir Kanai oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa tallaabada Canada ku tilmaamay mid cadowtinimo ah oo ka soo horjeeda sharciga caalamiga ah Qabiistii shalay wasaaradda ayaa waxay u yeertay safiirka Talyaaniga oo fadhiya Tehran Paolo Amadeya si loo gaarsiiyo falcelintooda adag ee uga soo horjeedaan tallaabada ay qaaday dowladda Canada oo ay sharci darro ku tilmaantay sida ay sheegtay wakaaladda wararka IRNA Kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Cali Bagheri ayaa qoraal uu soo dhigay barta bulshada ee X ku sheegay in dowladda Canada ay mas'uul ka noqon doonto cawaaqifnimada ka dhalata go'aanka daandansiga ah iyo mas'uuliyad darrada dhageystayaal warkeenii dunidana waa nagaynta galabona xisan markala dhageystayaal aan ku bilownay meelo badan oo dunida ah waxaa laga dareemayaa kulayl daran oo saameeyay dad iyo dunyada iyadoo ay jiraan dad la sheegay inay kulayl daradii ugu dhinteen goobo kala duwan oo dunida dacladeeda ah ra'yi ururin ay shalay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu xusay in 80% dadka dunida ku nool ay rabaan in dawladuhu ay qaadaan tallaabooyin adag oo ay kula tacaalayaan arrimaha cimilada haddaba waa sidee hannaanka ugu habboon ee ay dawladuhu u wajahi karaan isbeddelkan ku imaanaya cimilada iyo dunidan sii kululaanaysa Abdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamed Xuseen Jabane oo siyaasadda iyo shuruucda kala shaqeeya wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee gobolka Manitoba ee dalka Canada waxaana ugu horeyn uu sharaxayaa waxyaabaha loo aaneynayo in sanadkan dunidu laga dareemo kulaylka daran.
Maasantahay Cabdixakiin runtii sanadkan kaliya maaha dhowr sano u dambeysay waxaan arkaynay in kulaylku uu soo siyaaday adduunka marka guud ahaan la eego oo meelo badan oo kale ay gaartay in dad ku dhintaan sababta u weyna waxaa loo sameynayaa cimilada isbedelaysa oo ka dhalatay mashaariic waaweyn iyo brograamo dadku ay sameynayaan oo hawada wasakheynaya ama wax u dhimaaya hawada guud ahaan taasoo marka dambe dhalinaysa inay hawadii uumigii uu kululaado
sida lagu xusay tusaale ahaan oo kale ra'yi ururin ay qaramada midoobay soo saartay gaar ahaan hay'adda UNDP waxaa lagu sheegay in dadka badankiisa tusaale ahaan oo kale 80% ay rabaan inay dowladuhu qaadaan tallaabooyin xooggan oo dhinaca isbeddelka cimilada khabiir dhinaca shuruucda iyo siyaasadda ka shaqeeya tahay gobolkaasi mid tooba kala shaqeeya maxaa ka mid noqon kara tallaabooyinka caawin kara isbeddelka cimilada dowladuhu ay tahay inay qaadaan ama ay sameeyaan
runtii isbeddelka cimiladu saa sheegtay dadka bini'aadamka maanta ayaa ugu waaweyn oo walaac ka qaban way gaar ahaan dadka dhalinyarada oo markaad weydiisid ku sheegaya in loo baahan yahay climate justice ama cadaalad loo sameeyo qaabka loo sameynayo binaadan qaabku inuu yahay si guud ahaaneed haddii ahaan lahayd mashaariicda waaweyn haddii ahaan lahayd midka caafadaha ka socda marka dabcan wadamadu way kala tabaruro yihiin wadamada global southka iyo wadamada westiga way kala duwan yihiin heerka ay kala marayaan laakiin waxaa laga sameeyaa waxaa waaye in dowladuhu ay ku daraan qorshayaashooda xukuumaduhu ay ku daraan arrimada lagula tacaalayo isbedelka cimilada iyo maarata sidii loo ilaalin lahaa biniaadanka oo hadda mashaariicda waaweyn oo kale oo dhismayaasha hadday ahaan lahayd guriyeynta hadday ahaan lahayd even xataa consuminka waxyaalaha dadku isticmaalay hadday ahaan lahayd in laga eedo la dhaho environment friendly la ah oo maarata deegaanka ilaalinaya inuu noqdo marka hindisiyaashaasi waxay ka bilowdeen dadka caadiga ah oo maarata householdiga dadku inay dhahaan waxaan isticmaalaya waa inaan ka eega lensiga environmentiga muxuu kusaanan ku yeelan doonaa iyo mashaariic dowladuhu ay maarata kambeyga ku galaan intaba haddaan soo eego canada oo kale anigu aan joogo dabcan mashaariicda waaweyn marka laga yimaado kuwa caadigaah oo 2 million oo geed in la beero in la ilaaliyo environmentiga in parkiska meelaha la ilaaliyo waxaa jira qayb gooniya oo maarata technologiyada adduunka aan marayno sidii looga faa'iidaysan lahaa oo loo yarayn lahaa greenhouse gas emissionka ama dikowga hawada lagu gaar ahaan kambaniyada waaweyn marka eegtid marka waxaa ka mid a in balastikada la xakamayo waxaa la kamid a in la dhahaa barnaamijan ka shaqeynayo waxaa la dhahaa extended producer responsibility oo ah in alaabaha lasoo dejinayo ama wadanka lagu sameynayo haddii ay environmentiga ku dhimayso qaras la dul saaro dheeraada qarasdii lagu gadaayo marketka lagaga gadaayo si maaragta hadhow qofkii ama loo discharage suuqa lagu gado amaba hadhow de damage ka imanaya lacagtaas qayb kamid a lagu dagay environmentiga mashaariic environmentka
waay maxamed waxaan ka warqabnaa waxa aada loo sheegaa in adduunyadan horumarka ka socda gaar ahaan technologiyada iyo warshadaynta la sameynaya iyo waxyaabo badan oo dunida ay sameynaysaa inay muddooyinka ugu dambeeyay wax ku biirinayaan cimiladan kululaanaysa iyo isbedelka ku imanaya cimilada adduunka marka laga yimaado in dhinaca laga eego oo ay qayb ka qaataan inay wixii kordhiyaan technologiyadahan la sameynayo iyo horumarkan laga sameynayo dhinacani haddaynu geesta kale ka eegno qayb ma ka qaadan karaan haddii dowladuhu ay ku daraan siyaasadahooda sadaad u ahaatan carabaabtay in hoos loogu dhigo lagula dagaalamo isbedelka cimilada
si aada weyn weliba waxaad dareemaysaaba technologiyadu inay tahay qalab si walbaba loo isticmaali karo marka horumarka aan arkayso baaxadda leh oo yani awaare aan caadigaan ku socdo marka aragtid dabcan waxaa meesha ka marnay in loo fikeri karo in la samayn karo mechanism ama qaab technologiyadii oo la isticmaalayo hawada wasakhda lagu ilaaliyo tusaale ahaan hadda waxaa jira waxa la dhaho canada iyo north america aada u caana program la dhaho oo tururis hadda canada anigu qeybta aan ka mid ahaa dadka ka shaqeynayay carbon dioxide-ka ay jiidayaan wadadaha waaweyn oo ah dacdoca inta u badan inta lasoo qabto hawada carbon capture utilization and storage ba marka inta hawada laga soo qabto baa dhulka la qodayaa technologiyad iyadoo la isticmaalayo kadibna 3 kilometer dhulka ah baa la qodayaa la gelinayaa xataa waa la qaadi karaa qaarkood oo waxaa loo isticmaali karaa waxyaala kala dibba loo process garayn karaa marka su-aasha ahaa technologiyadu qayb weyn bay ka qaadataa runtii because technology la-aan cabdiga maaragtay ama heat waste ahaato ama dhibaatada cimilada lagu hayaa haddaan technologiyada la isticmaalin si naba loogama soo qaban karo because speedka ku socotaa waa mid aada u sarreeya
ugu dambeyn maxamed haddaan ku weydiiyo isbedelkan dunida ku imanaya cimilada ama kulaylkan saaidka ahi maaha wax meel keliya ka jira waa wax wadamadii dunida badankiisa saameeyey ama meelo kala duwan haatan laga dareemayo sian ka warqabno dowladaha iyo weliba wadamaduna isku awood maaha ama isku meel kama joogaan marka laga hadlayo la dagaalanka iyo la tacaalida oo dabca kharash badan ku baxo si ay isu soo gaadhaan ama maadaama wixii wada saameynayo wax isku mida loo qaato ama tallaabooyinka la qaadaya ay wada socdaan maxaa la gudboon baan isleedahay ama tallaabooyin noocyeen la sameeyo
waxyaalaha ugu muhiimsan oo marka dabcan wasaafiyadda waaye cimiladu si guud adduunka u saameynaysaa, laakiin shaqooyinka la qabanayaa kala gedisan oo waddan walba tabartiisu isticmaalaya. Marka foormiyada waaweyn ee adduunka maaragtay ka jira ayaa ah qaab maaragtay laisku waraysan karo oo United Nations oo kale, Paris heshiisyadii ka dhacay oo kale, taargetyadan waaweyn oo hadda net zero ah oo maaragtay lagu yareynayo baaltiya ayaa ka mid ah maaragtay inta laisku yimaado liba waddan walba meel ku maraayo. Dabcan waddamada u baahan taa kulaynta waa kuwa ugu badan dhibtitoo gaarayso, waana kuwa aan dhaqaalo badan haysa. Marka ayaga mashaariicdooda yararkaayo maaragtay ay kula tacaalayaan dabcan in lacag loo qondeeyo waa qeyb ka mid ah oo maaragtay hadda istaraki ka dhacay COP 28 Dubai ka dhacay, sidoo kale kii horto horreeyo oo Egypt ka dhacay. Waxyaalaha kamid waxaa kamid ah inay waddamada yararka ay dalbadaan magdhow sababto ah dhibaatada u weyn cimilada waxaa ku sababa waddamada waaweyn weeye. Mitana waxaa qaada waddamada yararka. Marka mashaariicdaas oo kale dabcan haddii lacagaha laisu alokeyt garayo qaab loogu baalkeeyo waa qeyb weyn oo maaragtay looga qaban karo si guud ahaana cimilada, maadaama hal dhul un lagada joogo.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xasan Jabane oo u warramayay wariyaha V O eda Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. ciidamada Israa'iil ayaa duqeeyay Rafax iyo deegaano kale oo ku teedsan marinka Gaza, waxaana ay dagaal afar geesood ah la galeen dagaalyahanno ay hoggaaminayaan kooxda Islaamiga ee Falastiin ee Xamaas, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo ciidamada Israa'iil. Warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduri.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in Israa'iiliyiintu ay u muuqdeen kuwo isku dayaya in ay dhammaystiraan qabsashada Rafax oo ah magaalo ku taala cirifka koonfureed ee magaalada Gaza. Israa'iil ayaa weeraro waxa ay ku heysay Rafax tan iyo horaantii bishii May. Taangiyada ciidamada Israa'iil ayaa xoog ku galay galbeedka iyo waqooyiga magaalada iyagoo horey u qabsaday bari koonfur iyo bartamaha. Ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay ka duqeeyeen Rafax diyaarado, taangiyo iyo maraakiibtooda ku sugan xeebaha Gaza, taasoo keentay in hiradada ay bilaabaan inay magaalada ka qaxaan. Rafax ayaa waxay gabaad iyo hoyb u ahayd in ka badan 1 million oo qof oo barakacayaal ahaa, kuwaasi oo intooda badanna lagu qasbay inay mar kaleeto qaxaan. Saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 12 Falastiiniyiin ah lagu dilay weeraro kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada Israa'iil Jimcaha maanta. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale maanta sheegay in ciidamadooda ay howlgallo sugan oo xugo sirdoon ah ku salaysan ay ka wadaan aagga Rafax, halkaas oo ay ciidamada ku lug lahaayeen dagaal fool-ka-fool ah oo ay la galeen dagaalyahanada Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay heleen gudad ay adeegsadaan Xamaas. Waxaa kaloo militariga uu ka warbixiyey dagaalo kaleeto oo ka dhacay deegaanka. Qaar ka mid ah dadka deegaanka Rafax ayaa sheegay in Israa'iil ay dardar gelisay duulaankeeda 2 maalmood ee la soo dhaafay. Waxa ay dadku sheegeen in dhawaaqa qaraxyada iyo rasaasta ay muujinayaan in magaalada uu ka socdo dagaal qaraar oo aan kala joogsi lahayn. Xalay waxay ahayd mid ka mid ah habeenadii ugu xumaa ee galbeedka Rafax, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwa qubaatiga u kaca, taangiyo iyo doonyo ciidamada badda ee Israa'iil ay leeyihiin ayaa duqeyno ka geystay deegaanka. Waxaana dareemaynaa in Israa'iil ay isku dayiso inay dhammaystirto qabsashada Rafax, ayuu yidhi Xatiim oo 45 sano jira oo fariin qoraal ah u soo diray Reuters. In ka badan 8 bilood oo uu socdo dagaalka Gaza, ciidamada Israa'iil ayaa hadda diiradda saaraya 2 goobood ee ugu dambeeyey ee ciidamadu ay duulaanka ku ahaayeen, kuwaasi oo kale ah Rafax oo ku taal cirifka koonfureed ee Gaza iyo aagga ku hareereysan Deir al-Balah ee bartamaha Gaza. dhammaan magaalada Rafax waa aag ay ka hawlgalaan ciidamada Israa'iil. Ahmed As-Suufi, tuqa magaalada Rafax, ayaa waxa uu sidaas ku yiri hadal ay baahisay warbaahinta Hamas Jimcaha maanta ah. Magaalada waxay ku nooshahay musiibo bani'aadminimo, dadkuna waxa ay teen dhooyinkooda ugu dhimanayaan. Duqeymaha Israa'iil ayuu hadalkiisa si raaciyey. Suufi ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin xarun caafimaad oo ka shaqaysa magaalada, dadka ku haray iyo qoysaskii barakacayna aysan haysan cunto iyo biyo. Tirakoobyada Falastiiniyiinta ee qaramada midoobay ayaa muujinaya in laga yaabo in in ka yar 100,000 oo qof ay ku hareen dhinaca galbeed ee fog ee magaalada, halkaas oo gabaad u ahayd in ka badan kala bar 2 million oo qof oo Gaza ku noolaa ka hor inta uusan bilaaban weerarka Israa'iil horaantii bishii May. Militariga Israa'iil ayaa Hamas ku eedeeyey in shacabka Falastiiniyiinta ay ka dhiganayaan gaashaan ay ku dhuuntaan, halka Hamasna ay si joogta ugu eedeyso Israa'iil gumaadka dadka rayidka ah. Ololaha dagaalka dhulka iyo cerka ee Israa'iil waxa uu ka dhashay markii dagaalyahanada Hamas ay gudaha u galeen koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, halkaas oo ay ku dileen ku dhowaad 1,200 oo qof, in ka badan 250 qof oo kalena ay qafaasheen, sida ay sheegtay Israa'iil. Weerarkan ayaa Gaza waxa uu ka dhigay meel burburtay iyo magaalo duntay, waxaana ku dhintay in ka badan 37,400 oo qof, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka Falastiin ee Gaza. Waxaana guud ahaan shacabka Gaza uu ka dhigay hoy la'aan iyo cayir aan ciirsi lahayn.
Mahadsanid Ibrahim Danduray oo warbixintaasi noo soo koobayey. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka oo maanta noogu yimid magaalada Galkacyo, waxaana soo jeedinayaa halkaasna ku soo diyaariyey Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
kulanti wacan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka ee idaacadda V O eda. Toddobaadkan barnaamijka waxaa uu idinkaga imaanayaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Muddooyinkii ugu dambeeyey, qaybo ka mid a gobollada dhexe ee dalka waxaa ka jiray colaad ku salaysan qabaa'ilka. Colaadda waxa ay saameyn ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada ah ee ku kala nool qaybo ka mid a gobollada Mudug iyo Galgaduud. Dagaalkii ugu dambeeyey waxa uu ka dhacay deegaano hoostaga degmooyinka Cabudwaaq iyo Xiraale, taa oo sababtay dhimashada ku dhowaad 60 qofood iyo dhaawaca in ka badan 100 kale. Dowlad goboleedka Galmudug waxa ay dadaal ku bixisay sidii arrinta xal waara looga gaari lahaa. Haddaba barnaamijkeenna Faaqidaada Toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa maxay salka ku haysaa colaadda qabaa'ilada ee soo laalaatay ee ka dhacay qaybo ka mid a gobollada dhexe ee dalka. Door intee la eg bay duqeyda dhaqanka ku leeyihiin si xal looga gaara? Saamaynta ugu badan dagaalada waxa ay ku yeeshaan dhallinyarada. Maxay tahay kaalinta dhallinyarada? Waa mawduuca barnaamijka aanu toddobaadkan ku faaqidi doonaa haddu eebba idmo. Toddobaadkan barnaamijka waxa ay gala qaybgeli doonaa Xildhibaan Maxamed Xuseen Taaliil, guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug, kana mid a xildhibaanada baarlamaanka Galmudug aadkana uga warhaya xaaladda dagaaladan soo laalaabtay. Waxaa sidoo kale barnaamijka igala qaybgeli doona Nabadoon Xuseen Maxamed Geyre oo ka mid a duqeyda dhaqanka gobolka Mudug, afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug Nabadoon Cismaan Cali Xaashi, iyo barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona Cabdifitaax Cabdullaahi oo ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda nabadda iyo wada jirka dadka wada degan qaybo ka mid a gobollada dhexe ee dalka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaada. Aan ku hormaro Xildhibaan Maxamed Xuseen Taaliil, guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka baarlamaanka Galmudug. Xildhibaan, kusoo dhawow, dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay qaybo ka mid a gobolka Galgaduud, maxay dowlad goboleedka Galmudug ku bixisay si dagaalka looga hortago?
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. soo wadhowahay ninka la yiraahdo Cabdiwaaxid iyo VO-ba iyo odayaasha dhaqanka halkan fadhiya iyo saaxiibka iyo Cabdi Fitaax. Haddaan arrintaas ka hadlo, horta marka waxaan leenahay hore inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, intii dhimatay horta ilaahay u naxariisto, inta dhaawacsana Allah caafiyo, dagaalkaasina wuxuu ahaa dagaal nasiib darro. Dagaalkaas haddaan naga reer galmudugu nahay xoog iyo xarig intaba way isugu geynay inaan joojino. Waxaa la socotaa dagaalku markuu dhacay, madaxweynaha galmudug wuxuu magacaabay guddi wasiire ah, guddoomiyaha baarlamaankuna wuxuu magacaabay xildhibaano guddiyo lixa. Intaas waxaa loo magacaabay in shaqada wax laga qabto. ugu dambeyntii waxaa lagu guuleystay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kariim Qoorqoor ayaa tegay meesha cabadu ka dhacday, wuxuu isugu yeeray labadii beelood. Waxaa lagu guuleystay xabadii in la joojiyo, ciidamadii in la kala qaado. Waxaa dhex degay oo hadda ciidamadii ilaa markaan dhex degan ciidamadii galmudug iyo kuwii qaranka Soomaaliya. Waxaana lagu guuleystay inaan dagaal dambe dhicin insha Allahu tacaala. Arrintaasna waxaa kaalin mug leh sifa uga qaatay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kariim Qoorqoor. Aan ugu hambalyeynayo hawshaas markaa meel fiican bay joogtaa hadda.
Aad aad umahadsan tahay. Duqeyda dhaqanka, afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka mudug, nabadoon Cali Kamiin, maxay salka ku hayaan dagaalada qabaa'ilada ee soo laalaatay ee ka dhaca qaybo ka mid a gobollada dhexe, gaar ahaan dagaalkii ugu dambeeyey ee sababay dhimashada ku dhowaad 60 qofood? Marka la eego dagaalka khasaaraha uu geystay iyo baaxadda intay la'eg tahay, maxay ahayd waxa uu salka ku hayay?
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, ilaahay baa mahadis kale dhammaan VO-ga iyo Cabdiwaaxid iyo xildhibaanka iyo odayaasha dhaqanka dhammaan waan salaamayna muslimaantay daawanaysa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatun. Salka waxay ku hayaan ilaahay iraayadiisa bay ku dhaceen, waa xugun ilaahay xaggiis ka qornaa weeye. Soomaalidu waxay tiraahdaa saddex haddii la karaamo darreeyo saddex baa timaadaali, waa weeye haddii shabaabkana la ammaano, shaykana la caayo, culummadana laga inkaarsado, waxaasoo kale yimaada. waxaan leeyahay arrintaas intay dhimata Allah u naxariisto, inta noolna oo dhaawacna Allah u bogeydhayo, inta noolna waxaan leeyahay ciil beel ciil siyaasay leedahay, walaalahaad xiraale iyo ku dirida caabad waa walaalahaya, waa wada eelkaya. waxaan leenahay dhulka hal la dhigo ciil beel ciil siyaasay leedahay. Soomaaliyo waa walaal, waa isku mid, cadowgooduna waa Al-Shabaab baan leeyahay. Yaa cadow kale Soomaaliya ma leh, wiilasha shabaabka yaan lagu layn culummada marasta dadka ha laga daayo dagaal. Dagaal uma baahna, waxay u baahan yihiin inay wada degaan, inay wada noolaadaan, inay wada dhalashadoodii iyo taariikhdoodii iyo wanaagga ay lahaayeen labada reerba waan naqaane inay sidoodii ahaato baan annagu ugu baaqayna. Haddaan dhaqanka odayaasha afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka mudug haddaanahay, waxaan ugu baaqahayaa dhulka in la dhigo. Soomaaliya waa walaal, dadku dad wada dhasho weeye, ciil beel ciil siyaasay leedahay. waxaa la yidhi dadku hadday laba waayaan guul ma gaaraan baalay, wax quur hadday waayaan samidna waayaan ma gaaraan danta. waxaan rabaa inay wax quur yeelato oo dadka walaalka wax quur nuun leeyahay uu ku daaweeyay walaalkiis, ka kalena wax gaaraanna inuu samir leeyahay baa la rabaa. haddii labadaas la waayo dulxumaa imaanaysa. walaalayaal, waxaan kugu baaqaynaa wiil Soomaaliyeed oo dambeeyuu ku dhiman cadowgooda waa Al-Shabaab. Al-Shabaab baa u jeesanaynaa, wixii dhintana noo soo laabamayaan, waxa nool hala badbaadiyaan. ugu baaqayaa walaalaha meeshaas dhibku ku kala gaaray, walaalayaal samir hala adeegsada iyo wax quur. intaasaan kugu baaqaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
aada umahadsan tahay afhayeen. Nabadoon Xuseen, doorkii odayaasha dhaqanka ma moodaa in wax ka maqan yihiin markay noqoto soo laalaabashada colaadahan beelaha ku salaysan?
acuudu billaahi min ashaydaan rajiim, bismillaahi raxmaan raxiim. colaadaha horta shaydaan baa ku shaqale, ilaahay raadi kama ahan, annaguna raadi kama ahin. dagaalkuna waa nasiib darro, aan shabaab dagaal ahayn oo Soomaaliya ka dhaca waa nasiib darro dhacday. waxaan hadda ka horna waanugu dadkii ku baaqay odayaashii xiraale iyo caawad waaq la hadlay baan ka mid ahaa oo idaacadaha ka hadlo yidhi ha la joojiyo dagaal, wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. madaxweynaha Qoorqoor boqolkiiba boqol buu mahadsan yahay iyo dowladdiisa uu maamulhayo. waxaana ugu mahad celinaynaa oo lambar sare ku siinaynaa sida uu yeelay gurmadka iyo ciidamada uu dhaxdhigay baan ugu mahadcelinayna. La anagu doorkayagena idaacadahan ka hadalnay in dagaalkaas uusan dib u dhicin, haddeerna waan ka hadlaynaa dagaal dambe inuusan dhicin baan ku baaqaynaa. Dowladduna ay intii hore ka sii kordhiso oo dagaal dambe uusan dhicin, sidaasaa idaacadaha iyo walaalaha iyo ehelnimada kulli farayna dagaal dambe inuusan dhicin. Doorka odayaashu waa u taagan yihiin shaydaan iyo wax magarad baa ka orod dheereeya maahane. Odayaashu maalin kasta waxay u taagan yihiin nabadda. Saakadaas daba dad isaystaan soo xalliyay, oday maalin kasta waxbuu xallinaya. Waxaan leenahay baaqeena ha la qaato, dowladduna waa u mahad celinay, shacabka iyo dadka isleynahayana waa nasiib darre dagaalka joojiyaan leenahay. Intaas, wasalaamu calaykum
waraxmatullaahi. Cabdifatax Cabdullaahi, waxaad ka mid tahay dhallinyarada gobolka Mudug, gaar ahaan kuwa u dhaqdhaqaaqa nabadda gobolka. Waxay dagaaladu saameyn ku yeesheen mar walba dhallinyarada. Ka dhallinyaro ahaan, maxay tahay waxa idinkaga aadan si colaadaha qabaa'ilka xal waara looga gaaro?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ilaah ma hadsan kara marka hore xildhibaanka iyo nabad doonka iyo afhayeenka wa salaama. Bacda salaam, waa nasiib darro. Horta marka horeta waxaan ka tacsiyeynaa dadkii walaalaha Soomaaliyeed ee meesha ku dhintay, kuwa dhaawacana waxaan leeyahay Ilaahay ha u booga dhayo. Waa nasiib darro weyn in 2024 horta qof Soomaaliyeed qof kale oo waxba galabsan uu dhinto. Dowladda Soomaaliya dadkii waxaa horta lagu biiray East African Community oo bulshooyin 9 wadan oo kala nooc ah waxa rabay in wax lala qaybsado. Marka in hadda ayadii la kala celinayo dispute dhul ah iyo waxaas la isku haysta horta waxay ahayd aqli saliim oo lagu fikir ma ahayn. Haddii waana dhacday, aad iyo aadna waxa uu bogaadinayaa maamul gobolka Mudug oo madaxweyne Axmed Cabdikaari Qorqor tilaabadii ay qaadeen oo ay meesha ku tageen dadkii dhiiggii lagu baajiyay. Aniga markaas waxaan joogay dhuusmareeb, taliye ku xigeenkii saldhigga Cabud oo ku dhintay asagoo taliyaha booliska Galmudug amarkiisa fulinayay. Xabadii oo socoto soo dhex galay. Marka xabadu ma taqaan qofkan nabadeed uu wadaa iyo waxa uu kala celinayo, markaas maysan aqoon. Laakiin amarka dowladda soo qaadanayo dhintay. Ka dhalinyaro ahaan dadka meesha ku dhintay lixdanka ahaa, waxaa laga yaabaa 3 oday inay ahaayeen content dabada kale ay dhalinyaro ahaayeen. Marka dadka primary actress-ka oo aadka ay u taabanayso dhalinyarada waaye, waxaan soo jeedi lahaa marka dhalinyaradu inay doorkooda qaataan, dadka wacyigeliyaan, dadkana loo sheego in diversity adduunka kala duwanaanshaha dadka macno sameeyo iyo population-ka. Marka in population-kii annaga oo yaraa marka hore tiradeenu oo yaraa, haddana annaga aan dhameynana waa nasiib darro aad weyn wey.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Taliin, waxaa dadka qaar dowlad goboleedka Galmudug ay ku eedeynayaan in ay ka gaabisay ka hortagida colaadii halkaa ka dhacday ee sababtay khasaarihii baaxadda lahaa. Marka ma qabtaa in dowlad goboleedku ay ka gaabisay?
Maya, arrintaasi ma jirto. Waxaana dhacayaana Ilaahay baa weyn uu maanan ogeyn. Haddaan ogeyn lahaana aan ogaan lahayn ma dhacdeen. Saalina kamana gaabin. Inaana ka gaabin waxaa tusaale ku siinaya. Maalinta dagaalku dhacay isla maali ahaanba ciidamada la kaciyeen la kala dhaxdhigay, maali ahaanba xabad la joojiyey, hal dagaal oo maalin ha dhacay. Haddaan khasaaraha marka uu sababay waxay leedahay xaqiiq qornaabay ahayd. Dhacdaduna adduunka dhan bay ka dhacdaa, laakiin sidee loo xaliyey baa la yidhaahdaa. Waxaan aaminsanahay maamulkan Galmudug marka la dhisay Soomaaliya, beelaha Soomaaliya 11 bilood way dirirayeen. Maantana dagaal waxaa ka dambeeyay midkaas yarkaa lasoo abjaray. Hadda waxaanu wax ku guuleysanay xabad joojintii mar labaad aan ku sheegay. Waxaa lagu guuleysay ciidamadii oo la kala raray. Haddana gogoshiga waxay taalaa dhuusamareeb. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor markuu soo xaqiijiyey xabadiina inay la joojiyo ciidamadiina la kala qaaday, wuxuu ku baaqay gogol nabadeed. Waa dhageysanaysa gogoshiin aanu gudiyan ku jiraa baarlamaanka xubnaha la qabtay oo lixdan ku jira. Sabti iyo axad iyo isniin bay mid bilaabanaysaa wadahadalkii gogosha. Waxaan rajaynaynaa inaan xabadaba meesha ka dhicin. Waxaan isku keenaynaa marka hore dadka isqabtay baa la isku keenayaa. Farsamayn u baahantay guddiga farsamada arrinta ka hadli doona iyo sida loo wajahayo iyo sidii la isugu keenayo. Anaga kow doorkayagu wuxuu yahay sidii aan sheegnay ciidamada inaan kala dhexdhignay habad in la joojiyo ciidamadii la kala saray gobolkii aan u samaynay caasimada dhigna waxaan isku keenayna labada beelo anaguna waxaan ka ahanayna goobjooga kormeeranka ahanayna wada hadalada kormeeranka ka ahanayna dadku ayaga wada hadlaya waxaan dhageysanayna wax isku hayaan intaas weeyo gobolkiina waxaan rajaynayaa in sabcin dagaal dambo meesha ka soo laabta sababtu maxay tahay wax la isku dilayaa maba jiraan ba marka arintaas meel fiican baa noo maraysa qof maanta aqlinana ma oranahayo galmudu doorkiisa ma qaadan waxa aan qabannay waxa ama madaxweynaha galmudu oo sid ugu bareeray wax muuqday weey waana maasanta
hada masta nabadon xisengani odayaasha dhaqanka markay noqoto in dadkii la isku keeno halka ay noqonayso inay ka bilaabaan wada hadalka oo ay rabaan in xalka waara laga gaaro waa xaqde
odayaasha dhaqanka xalka gaara sida ay qaabka wax loo heshiisiiyo waxa weeye in guddi la qabto labada dhabaa dhinaca la dhegaysto qolo walbaaba waxay sheeganayso si cadaalada gastaas loogu galo qoladii eed lehna eedooda la saaro sidaasaa wax lagu xaliyaa
laakiin odayaasha dhaqanku marka ay wajahayaan xalka gaarida colaada waxaa la tilmaamaa in dadka ishaya odayaasha aysan ahayn laakiin dad kale oo dhalinyaraa ay dirirayaan ka odayaal ahaan marka inaad adinku wada hadashaan xalku ma noqon karaa
odayaashu waxay gudbiyaan wixii lagu heshiiya bay dhallinyarada loo gudbiyaa dhallinyaraduna raalli ku noqotaa sidaasaa lagu xadadaa dowladdana loo gudbiyaa arrintaas la kala saxiixday baana qoradii adhow xadgudub samaysa saxiixaasaa qabanahaya
aada maasanta cabdisa cabdullah ka dhallinyaro ahaan xogtan waxa la ysku hayo xoghaan hoos ma u ogaateen deegaanka waxa uu yahay iyo dhimashada intaa la eg waxa sababay
adwaxda horta dagaaladan soo laalaabta oo meelaha miyiga ka dhaca waxay u badan yihiin waa waxaa la isku qabtaa land dispute muran dhuleed iyo resource sharing kheyraadka oo sida daaqsinka iyo biyaha iyo waxaas horta la isku qabtaa dhulka dadka ilaahay baa horta ku beeray waxay iyagu doorteen maaha si lamid a si qabiilka qofku uusan u dooran oo kaleesna uusan baa dhulkana ilaahay uu ugu dooray marka marka caqliga saliimka oo saxda si logica loogu fikiro waxay ahayd in xadiis nabiga caleyhi isalaatu wasalaam oo markuu ka hadlaayo dariska wuxuu leeyahay haddii micnaha wuxuu gaarsiinaya micnaha inay isdhexli karaan xataa dadka dariska heerka diinta ay marka waxay ahayd marka in horta xadiiskaas iyo diinta suuban waxba kamaystag in lagu dhaqmay ahayd dadku darisnimadooda iyo ehelnimadooda ay wanaajiyaan midna ogow dad kasta ee soomaaliya ee meel degan hadda annaga mudugaan degannahay meesha aan ka hadlayna waa dagaal ka dhacay galgaduud ka dhacay waaye mudug dagaalo badan oo noocaasa way ka dhici jireen haddana dadka diriraya oo labada dhinac oo dirirta u dhexayso sida annaga aan u wada dhalan oo kale dadka galgaduud joogana u wada dhashay soomaaliya oo dhanna guud ahaan u wada dhalatay marka un sheedaana dadka ku shaqaysta oo wixii wax la qaybsan karaa laisku diriray marka in calaf xoolo adoo raadinaya qof human being oo ilaahay walaqad ka rabnaa bani aadama yiri oo u dhinto horta waxay ahayd wax oo laga baaqsan karay ahayd marka waa aadaan uga tacsiyina oregon tiranyonia hal midna waa ku xoojinaa hadalkii oo xildhibaanka waxaan ku ayidaa in door ay ka gaabisay galmudug inuu si jir ay kaalintood completely qaatay haddana gogoshii ay taallo xabadii oo socotana daraaddood iyadoo amarka galmudug la fulinaya askar boliis u dhinteen oo madaxweynuhu naftiisa xataa khatar u geliyo oo meeshiio qori la isku hor fadhiyo oo galag titay marka kama gaabin galmudug saasaan ku daraa
aada maasataa xildhibaane si cabdisaax soo hadal qaaday qaybo ka mid a gobolladan gobolka mudug oo kale waxaa ka dhici jira dagaalo dowladna ma kala dhaca gelin dadku iyagaa heshiiyey haddaan usoo qaadana tusaale bariga gobolka mudug colaada ka jirtay waxay ahayd mid sanado badan soo socotay laakiin hadda waa nabad dadkuna dowlad ma kala dhex gelin dadka gobolada ee gobolka galgaduud degan miyaysan xalku u gaari karin sida dadka gobolkan mudug gaar ahaan barigiisa gobolka mudug oo kale
nabadda gobolka mudug ka jirta labada maamul oo puntland iyo galmudug baa ka shaqeeyey xoogaa fakarka taas waa kaaga duwana maamuladu waa jiri jireen waana la islin jiray laakiin maamulkan hadda madaxweyne Axmed Cabdi Kaare Qorqor uu madaxweyne ka yahay iyo midka Puntland uu ka yahay Deni labadooda Ilaahay xukun ka sakuu sabab u ah inaan gobolka mudug nabad noqdo xog bay galiyeen xoolay galiyeen maskax bay galiyeen bariga gobolka mudug ma ka hadlayna hadda gobolka mudug olaad badan hadda ka jirtaa ma jirto oo hadda ma jirto la waxaan oran karnaa gobolka mudug dhamaantiis wax yar marka 195 nabad weey adduunka dhacdaduna Mareykanka la yiraahdo wadanku waa uu amaan badan yahay maalin kasta dhacda ka dhacda dhacda marka maalin kasta dhacaysa laakiin nabadda maanta galmudug ay ku raaxaysanayso oo ay ku joogto maamulka madaxweynaha galmudug madaxda uu yahay baa u sababaha Ilaahay ka sakow markii Ilaahay baa qadaray laakiin waa laga shaqeeyay shaqay ku tii waa dhameeyo aan dhameeyo aan dhameeyo aan dhameeyo ciidan baa la kala dhaxdhigay waa la socotaa magaaladan waxa jooga ciidan la yiraahdo xasilinta oo ilaa iyo bariga iyo meel walba dhex taagan nabad iska imaan kartaa ma jirto inta odayaashu waa door bay ku leeyihiin waa wada hadlaan way isku yimaadaan waxay ku heshiiyeen in la fuliyo al rabaa sidaas hadda ka shaqeynaysa dagaalka hadda xagga ka socda sidaas oo kale waxaan rabnaa ilaa ay duqadaro odayaashu waxay ku heshiiyeen dawladda inay fuliso waxaan kala rabaa inaan ku qeexo dadku waxa arad dhul baa galmi dhul ma kala leh galmidu waa laba gobol waxaa tasuurka iyo sharciga ku qoran qof la meesha uu deey karo meesha uu ku noolan karo meesha uu rabo daaqi karo annaguna mid aan hadda siyaasadaha ku soconaa waa tabtaas qof ka soo reegal midugi inuu meeshu rabo ku noolaan karo meeshu rabo degi karo wixii dadka halaajiyo burburkeena waa ka saareynaa 180 waa ka saarnay 20 ka harto hadda dhimana hadda ka saareynaa insha Allah
waxaan ka rabaa xildhibaane hadii doorka dowlad goboleedada gobolkan murugo kale ay kaalin ku leeyihiin nabadeynta gobolka galbeedka gobolka waxaa ku soo laalatay colaad u dhaxaysa beelowda degan gobolka mudug haddana kaalintii odayaasha unbaa meesha ka muuqata oo kaalintii dowladda ma jirto ma la dhihi karaa mar walba marka dowladdu kaalinteeda waxay ku kooban tahay markii dhacda dhacda keliya
arrintaas sidaas ma ahan sida odayaal dhaqanka kama shaqeyn karaan nabad aan dowladdu wadin waxaa saldhig u ah maamulka shaqo kasta oo halka laga qabto maamulka ayaa qabta laakiin odayaasha dhaqanka waa maamulku waa kaashada waa ka
nabadoon xisin odayaasha dhaqanka kaalintooda maxay tahay markay noqoto in dadka la heshiisiiyo in maamuladii qayb miyay ka noqon karaan mise odayaasha iyaga oo madax bannaan ayay nabadda beelaha ka shaqeyn karaan
horta nabadda guud ahaan ilaah baa keena dib waxaan ilaahay wadinna ma socon karaa odayaashu waa lambarka koowaad lambarka labaadna waa inay gacan iyo maamulka ka helaan gacansiin intaas weye haddaysan dowladda maamul ka helin maamulka haddaysan gacan keena odayaasha keligood wax ma wadi karaan haddaysan odayaashu aysan wax wadinna maamulku keligiis wax ma wadi karo waa iskaashada
afiyeene waxaa jira dadaalo badan oo ay dowladda iyo duqeydu wadaan doorka duqeydu marka muxuu yahay markay noqoto in dadkii la wada hadalsiiyo ay wada hadlaan la nabadeeyo ma kaalinta odayaasha ku xog badan mise midda dowladda
aad iyo aad baa umahadsan tahay dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan xildhibaankii odayaasha dhaqanka ee dhallinyarada waa salaamayaa ifeega assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gacmagooda jirba ku wada gooyaan baa soomaalidu tirahdaa maamulka iyo odayaashu waa isku baahan yihiin odayaashu xeer hoosaad bay galaan dowladduna hadda xukunkiibay haysaa labadooda waxay isla gooyaan waa dad isla shaqeeya weeye waana shacabkii dowladda odayaashu xeerarka iyo dhaqanka iyo waxa lagu yimaadaan odayaasha weye xagga siyaasadda iyo talada iyo waxgoynta iyo dowladnimada iyo xooggana dowladdii baa wadata labadoodu waa isla gooyaan marka waana isla shaqeeyaan
galbeedka gobolka colaada kusoo laalaabatay mudug odayaashiina unbaa ordaya oo dagaal wadaa aaway doorkii dowladda
doorkii dowladdu waa taanka madaxweynaha iyo dowladda galmudug meesha wasiiray u bidhay tallaabay ka qaaday heer federaal iyo heer galmudugba waa u joogaan xilliga maanta ay ku sugan tahay dowladda ilaahay baa gaarsiiyey laakiinse waxqabadka ugu weyne dowladda weye waxaa soo haray wadahadalkii reer nabada looma tali waayaaliy hadda odayaasha doorkoodii weeye markii la kala fariisiyey odayaashu waxay doorkoodi waxa weeye in la wada hadlo in haddii la kuu roon yahay markaas dhaqankii iyo xeerkii
iyo wada hadalkii iyo daawadii loo gudo odayaashu way ma doorkooda waa dheer ha oo joojintii hore haddii joojin haday tahay iyo ciidan kala qaadin haday tahay dawladda galmudug baas kale madaxweynuhu hoggaaminayay wasiirada haddana odayaashu doorkoodi haddu taagan yahay haddan waxaan ku hadlayaa walaalahay walaalihii isku dhacay oo xiraale iyo caabad waa walaalayaal ciil beel ciil siyaasay leedahay walaalayaal ciidamada hal kala qaado walaalayaal hal wada hadlo walaalayaal hal isku samro walaalayaal hal loo gudbo xal nabadeed iyo wada hadal arintan ku soo celiyo baan ku baaqayaan afayanka odayaasha dhanka gobolka midowga assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
afsah saameyn bay idinku yeelatay ka dhalinyaro ahaan si saameynta aysan u soo laaban doorkiini dhalinyarada muxuu noqonayaa
abdullahi waxaan sidaa horta hal mar aan rabaa inaan hadalka hadda aan xoojiyo dawladda iyo doorka odayaasha waa laba dooro horta waxa waa isku sidkan waa dawladda waxaa laga rabaa markii meesha ka dhaco inay assessment sameyso meesha soo qiimeyso xaaladda sida ahayd guddi ay u soo saarto kabacdina enforcement ciidankii waxa xoog ku qabalaha inay meesha keen dawladda shaqadaasaa laga rabaa odayaasha dhaqanka waxaa laga rabaa already way qabatay odayaasha shaqadooduna iyo shaqada dawladdu shaqa isku milan ma odayaashu waxay ogyihiin dadkii waxa waaye horta secondary actoreska waa dadkii oo jayaasha sare waa waxay ogyihiin dadkan wixii soo kala gaaray waxay ogyihiin meeshii wax la maraay waxay ogyihiin sida xataa borderska iyo xuduudaha iyo sida loo kala lahaa waxay ogyihiin ayagoo waa dadka ay wax ka go-aan oo wax jaangooynay oo marka hoos loo soo deedo marka taasaan ku daraa laba shaqo oo kala duwan waaye laakiin isku baahan dawladdu bilaa oday la-aantiis meesha nabadeyn ma nabadeyn karto odayaashuna bilaa dawlad la-aantood meesha ma nabadeyn karaan marka taasaan leeyahay markaan usoo dhaco su-aashada kan dhalinyarada ahaana doorkii dhalinyarada completely meesha uu ka maqan yahay hadday ahaa lahayd dhanka wacyigelinta hadday ahaa lahayd inay dadka mobilization u sameeyaan oo qiimaha qofka biniaadanka nolosha biniaadanka meesha lagu dirirayo wax service bulshada kama jiro caafimaad waxbarasho biyo nadiifa midna kama jiraan waa meel xataa potential kale oo aan lahayn oo shidaal iyo kheyraad aysan lahayn meesha waa meel un daaqsin ah oo ahayd in si saxa loowada digo looga daaqsimo marka doorka dhalinyarada waxaa lagu heli karaa dhalinyarada inay iska daayaan qabiilka iyo kicinta colaada ka qayb qaadashada colaada dadka war soo baxay marka la yihahdo dadka ugu badan soo baxay oo qoryaha qaadanaya dhalinyaro marka meesha ay qoryaha kasoo qaadan lahayna waxaa la rabay inay nabadda ka shaqeeyaan oo ay noqdaan dadkii nabadda oo hormuudka u ahaa marka sidaas daraaddeed doorkaasaa meesha ka maqan alla ka cabsigii oo dadku inuu ilaahay ku xirnaadaan oo marka hore laga cabsadana iyaduna waa meesha way ka maqantaho doorka ugu weyn culimmadaa lahayd marka qofka haddaan xaqa la farin xumaantana laga reebin wax kastaa ka suurtoobaysa marka doorkaas saasuu meesha ugu maqan
yahay waxaan isla soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada gaalkacyo xildhibaan maxamed xuseen wada hadallaa bilaabanaya xabadii waa la joojiyey colaadii waa ciidamadii dawladda kala dhex galay tilaabada ugu horeysa si xal nabadeed loo gaaro oo aysan colaada mar kale usoo laaban sidee loo wajahayaa
horta waa mahadsan tahay soomaalidu waxay ku maamahdaa kitaab meelaan lagu dhamme lagu aqrin laguma furfuro gogoshii waxay taallaa dhuusamareeb sida aan la soconaana beri ama saa dambe laba beri ka bacdi ayay ka bilaabanaysaa dhuusamareeb beelihii waa aqbaleen madaxweynaha galmudug bay kasoo aqbaleen gogoshii iyo qabanqaabadiiba hadda lagu jiraa aniga kula hadlaya guddigan ka mid ah qabanqaabadii iyo waxaa lagu jiraa iyo ergada meesha la dejin lahaa iyo sida loo habayn lahaa inay beri soo bilowdaan na waa rajaynaynaa hadii ilaahay qadaro halkana waxaan marka hore gacanta u gelinaynaa odayaasha dhaqanka ee labada beelooda meesha ku diriray sidaan hor kuugu sheegan annaguna goobjoog baan ka ahaanayna ciddii aan isleenahay saa'id bay wadaado waxay muxuu ahaa waxay dib heshiisiinta ayay colaad bay hurunaysaana waanu kala talinaynaa gacanta midigtaana waa ka qabanaynaa anagu dadkan waa dadkaygi waa dadkan u dhaaranay waa dadkan masuulka u nahay habad dambayn iska dhicinna waa rajaynaynaa insha Allah qadara wax qalan wax al xoog iyo xarig inta waanu gelinayna madaxweynaha arinta ku baaqay ayadoo habadu dhacayso ayaa ciidamadii meesha tageen gudigii meesha tagay la kala celiyay madaxweynihii baa tagay wax barabaleena oo dambo ka imaanaya ma jiro hadii waxa hadda wadanka ku jira colaad kasta oo Soomaaliya laga dhurinayo shabaab baa ku dhex jira saas leenahay hadaan u fahanno shakhsiyaad kamida shabaab inuu hurinayna gacanta ku soo qabanayna dilay qadaro
hada ma tusa nabadon afeenki odayaasha dhaqanka nabadon cali kamiin doorka odayaasha marka laga yimaado deegaankii lagu dagaalamay oo dadku ku dirireen khasaaraha inta la eegna geystay ma qiimeeyeen odayaashii dhaqanka maxay ahayd halkii lagu dagaalamay
bismillaah arrahmaan arrahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin aad baa mahadsantiin dhamaantii si guud khasaaraha halka aad ka dhacay dhig wax ayaa dhafoor kuma jiro xubin ilaahay bay ku dhacday shabaab shiil kama talina shabaab baa ka taliyay maxay waxa u dhaceen lama yiraahdeen maxaa laga qabtay un baa la yiraahdaa qasaarada intaa la eego waxay lagu qaba karaa ilaahayna in loo baryo dadkuna samraan waxna horaan baa looga gudbi karaa samir in la adeegsado dadka beelaha wax ku dhaceen oo labada qasaarada labada ka dhaceen labadooda waxaan ugu baaqayaa in la samro walaalayaal ciil beel ciil siyaasay leedahay qof nin dhintana soo noqon mahayo nin nool baa tala u baahan soomaaliyana waa walaal waana dad wada dhashacdo wadana waa al-shabaab waxa weeye haddii dagaalka la sii wada al-shabaab baa xoog la siiyey yaa haddii beeshii dagaalka wada waxaan ugu baaqaynaa ayaga iyo al-shabaab in wax ka dhexeeya waxa weeye soomaaliya saasi usoo jeeda dhammaantood cadowgoodan waa al-shabaab walaalayaalow dhulka ha la dhigo ha la wada hadlo ha la daawoodo ha laga gudo wixii dhaceen maxaa wax ku dhaceen yaan la oran see wax loo qabtaa ha la yidhaahdo annagu dhaqan han saasan baan ku baaqaynaa markaasi dagaanka wax ka dhaceen dowladda galmudugna iyo dowladda heer federaalna waxaan ugu baaqaynaa waxqabadkii hore ayaa waxqabateen waa ku mahadsantihiin dadka adinkaa dowladu ah dadka waxaa la rabaa nin calool jilacsan hal matolaaligi dadka waxa weeye go-aan adag go'aan adag sida hadda wax uga qabateen inaad u dhex fariisataan inaad hadallada meesha gogosha inaad dhigtaan inaad gogosha dhigtaan odayaasha dhaqanka inaad iskugu yeedhaan culummada inaad u yeedhaan dhallinyarada inaad u yeedhaan waxgaradka inaad u yeertaan inaad wada hadashiisaan iyadoo reer nabada looma dowladdan intaasaan ugu baaqayaa si guudna waynu salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
nabadan xuseen gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay odayaasha dhaqanka iyo dhinacyadii dagaalamay waxaa loo qabtay kulan wada hadal ah oo hadda la filayay inuu dhusamareeb ka dhaco muxuu noqon karaa xalka dhabta ah ee colaadda lagu dhameyn karo
xalka dhabta ahi waxa weeye inallaha maca saabiriin qolo kastaaba inay caqli iyo samir ay adeegsato in yacni dhibkaas uu ka soo aftarmo waxaa lagu dirirahayaa dahab kuma jiro waa daaq dhul layskugu yimid dhul riix weeye in qolo walbaaba loo caqli celiyo dowladdu a caqli celiso odayaashu a caqli celiyaan culamaadiinku wacdiyaan si dhaba oo daacada haddii loo galo arrintaas wanaag bay ku dhammaanaysaa mas-uuliyadda dowladda iskale
cabdisaax doorka odayaasha iyo dowladdu waa cad yahay doorkii dhallinyarada haddii wadahadalkan hadda loo ballansan yahay laysugu yimaado dhusamareeb doorkiina muxuu noqon doonaa kaalin caynkee abaad ka qaadanaysaa nabadda
mahadsantahay cabdiwaaxid doorka dhallinyarada waxa waa inay ka shaqeeyaan nabadda inay meelihii dadka jooga wacyigeliyaan inaysan colaadda abaabulin inaysan colaadda kicin bulsho inaysan sameynay nabadda si loo dumi lahaa laga shaqeeyo social media inay fariimaha nabadeed ay u isticmaalaan in taas bedelkeeda dhallinyarada ay wanaaga iyo qiimaha qofka nolosha binaadanka qof waa dhintay inta noolaan waxay tiradaa soomaalida aan nabad u baahan marka intaas loo isticmaalaan dhihi lahaa
adigoo iisoo koobaya si guud maxay tahay talada duqeyda dhaqanka iyo waxgaradka deegaanada u madalsan wada hadalka iyo nabadda aad u diri lahaydeen aan ku hormaro xildhibaan maxamed xuseen taliil
waa mahadsan tahay qof walba qolo walba horta door bay leedahay dhallinyaradu horta waxaa laga rabaa wacyigelinay idaacadaha iyo goobaha tagaan baa laga rabaa odayaasha dhaqanka waxa laga rabaa go'aanka inay gaaraan oo wixii ay go'aanka gaaraan arinta noocaas oo kala anaga maamulka waxa naga rabaa go'aanka uu gaaray laba qodob baan laga rabaa koow gogoshe meeshii la isugu imaanay waa dhignay waxay ahayd doosamareed waxaan laga rabaa odayaasha go'aanka ay gaaraan inay xoog ku fulino oo qof saddex waxaan laga rabaa qof kasta oo fidna wada oo shaqadaas fidna ku dhex wada inaan qabanana waan laga rabaa
mid saacad ay qabtaan in dhinacyadu wada hadalka dhinac u diidin
maya madaxweynaha la soo hadlay ballanqaad bay sameeyeen inay intuba nabad u jijibay waxaan kala kuu sheegayaa dadka hadda diriray waa wiliya aftigiis waa wiliya adeerkiis waa dad islaama xataa waxaan ognahay isku shiiq kitaabada oo akhriya inay leeyihiin hal shiiqa oo kitaabada oo akhriya inay leeyihiin shaydaan iyo dad finna waa ka dhex abaabuli maahane dad isnece maahan dad inay isdilaan ku tashado maahan dad israbo weeye isku maamul baa kadhe isku nadaam baa ka dhexeeya waxaana rajaynaynaa dhibaato dambe inaysa meesha ka imaan bilaahi qadaro
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دمان المسلمين تداون اي سي خلدمان كاي يوديا شدغان كيا دنيرادا اي فوي واخو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته waxaan leenahay muslimaanta muslimaanka ka qasaa laha dhaxdhigo walaalay wax ka dhaxdheeyeen oo xiraali caawdu waaq waxaan leeyahay walaalayaal intii dhimata allah u naxariis inta nool lama xadaa allah raajiyo inta nool baa tala u baahan walaalayaal waxaan baaqanta ugu dhigeena dagaalka in la joojiyo haba dambe inay sadicin wada hadal in loo gudbo amarka dawladda in la qaato amarka dhahankana in la qaato wacdiga culimadana in la qaato walaalayaal dadka islaamka oo dagnanaya oo soomaali isugu mid tahay oo cadawgooda al-shabaab yahay hadalkooda ha la qaato waa ay ku taliyaan hal qaat inta aan ku baaqaya aad iyo aad baa mahadsanid
waxaan ku baaqaynaa culimaadiin kuna inay dadka aad u wacyi geliyaan dhalinyaraduna ay wacyi geliyaan walaalaha dagaalku ka dhexdhacayna ay baaqayna qaataan nabadda dowlad iyo oday iyo waxgarad kulli waxaan ku baaqaynaa nabadda inay adkeeyaan oo kulli la qaato intaad rixisan yiri aan ku baaqaa in dowladdu inay doorkeeda qaadato ka dhalinyar ahaan aan wacyigelin bulshada sameyno hadday ahaleen dadka diriray iyo hadday ahaleen dhanka social media odayaasha dhaqankuna iyaguna marka horeba shaqadooda hayeen oo ay soo go'aan ka gaaraan marka si guud waxaan ku baaqayaa in nabadda la wada qaato
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen nabadoon xuseen maxamed geyre nabadoon cismaan cali xaashi afayeenka odayaasha dhaqanka gobolka mudug xildhibaan maxamed xuseen taaliir guddoomiyihii hore ee guddiga doorashada dowlad goboleedka galmudug iyo cabdifitaax cabdulaahi xuseen dhammaan waxa ay marti iigu ahaayeen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaana barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada gaalkacyo intaynu barnaamij midkan la mid ah mar kale dib ugu kulmi doonno waa aniga iyo martida oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isxaaq oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka idaacaddeennii galabnimo intaas ay nooga egtahay waxaan idinkaga tegaynaa codka dhegihiina kusoo dhacaya iyo ay ku luqayso khadiija cabdulaahi dales